The prophet Joseph Smith said,
Йосеф Смит хэлэхдээ Сионыг байгуулах нь 90 зуун бүхэнд Бурхны хүмүүсийн сонирхлыг татсаар ирсэн зарчим юм. Энэ бол бошиглогчд, санваартнууд хаад онцгой баяр хөөртэйгээр ярилцаж ирсэн сэдэв. Тэд бидний өнөөгийн амьдарч байгаа 90 үеийг хүсэн хүлээсээр ирсэн. Тэд бас манай өнөө үеийн тухай сүнсний нөлөөгөөр тэнгэрлэгээр баяр баясгалантайгаар дуулж, бичиж бошиглосоор ирсэн билээ. Гэвч тэд энэ цагийг үзэж чадалгүйгээр халин утсан юм. Бид бол хожмын үеийн алдар сүг тохиолгон авчирхаар Бурхнаар сонгогдсон түүний ивэлт хүмүүс юм гэсэн билээ. Сион гэдэг нь газар нутаг хийгээд хүмүүсийг хэлнэ. Сион гэдэг бол үерээс өмнөх үед Энохийн эртний хотод төгсөн нэр юм. Мөнхөө үлрэн тохиохдоор түүний өдрүүдэд тэрээр ариун хот бүр Сион хэмээн нэрлэгдсэн хот байгуулав. Энэхүү Сион хот ойролцоогоор 365 жил оршин тогтносон гэдэг. Мөн Энох бас түүний бүх хүмүүс бурхантай хамт алхалж байв. Мөн тэрээр Сионы дунд оршин сууж байсан болоо. Мөнхөө үлрэн тохиохдоор Сион байха болов. Учир нь бурхан үүнийг өөрийн цээжинд дээш нь хүлээн авсан юм. Тэр цагаас хойш Сион явчихсан юм хэмээх үг ургаж гарч ирсэн юм гэж сударт тэмдэглэсэн байдаг. Хожим нь Ерүслэн болон түүний ариун сүм Сион уул хэмээн нэрлэгдэж, Христ Сионы хаан болж хаан сэнтэд залрах ирээдүйн шин Ерүслэмийн тухай 1000 жилийн хугацаанд дэлхий амрах болон хэмээн судрууд бошиглож байлаа. Их эзэн Сионыг Энохийн хүмүүс хэмээн нэрлсэн юм. Учир нь тэд нэг зүрх сэтгэл мөн нэг оюунтай байлаа. Өөр нэг газар тэрээр учир нь энэ нь Сион зүрх сэтгэлдээ ари цэвэр ариун тэд юм гэж хэлжээ. Сионы эсрэг тал бөгөөд дайсан нь Вавилон юм. Вавилоны хот бол эхлээд Бабел Даблийн алдарт цанхаг байсан бөгөөд хожим нь Вавилоны эзэнт гүрний нийслэл болжээ. Хотын гол барилга нь билгийн харилцааны гажуудалтай холбоотой шүтлэг буюу хиймэл шүтээн байжээ. Энэ шүтээн нь Ичгүүр хэмээн 30 гэрэний башиглагчдын нэрлсэн Бэлийн буюу Баалын дуган байв. Энэ хотын дэлхийн шинж байдал хилэнцдийг шүтэн биширдэг байсан түнчлэн манай эртний өмнөх 587 онд Юдаг байлан эзэлсэн энэ бүхэн Вавилоныг ёс суртахуунгүй нийгэм сүнсний болчлын бэлэгдэл болгосон ажээ. Вавилоноос гарах тун та нар үндэснүүдийн дундаас дэлхийн дөрвөн зүгээс тэнгэрийн бүх хязгаараас сугларцгаа та нар хэмээн их эзэн өөрийн сүмийн гишүүдийг Вавилоны хилэнцээс сэрэмжлүүлсэн билээ. Энэ цугларалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд тэрээр өөрийн сүмийн ахлагчдыг дэлхий даяар элгэн өнөөдөр бүрэн эрч хүчээрээ урагшилж бага энэ ажлыг эхлүүлсэн юм. Мөн болгоогтун. Мөн харагтун. Энэ тэдний хашгиралт. Мөн бүх хүмүүст хандсан их эзний дуу хоолой байх болно. Миний хүмүүсийн хэл хязгаарууд өргөчхийн тулд, мөн үүний гацлууд хүчрхэгчхийн тулд, мөн Сион иргэн тойрныхоо бүс нутгууд руу урагш явж болохын тулд, Сионы нутаг руу явцгаагтун та нар. Өнөөдөр их эзний хүмүүс улс үндэстэн бүхэнд тархсан Сионы гацнуудад цугларч байгаа нь үндэстнүүдийн дундаас цугларч байгаа хэрэг юм аа. Өнөө үед их эзний хүмүүс өнцөг болон бүр тархсан Иесус Христийн хожимын үеийн гигантнүүдийн сүмийн цугларалт гадаст цугларч байна. Нифай үүний талаар хэлэхдээ энэ цугларалт нь жижиг хэмжээний байх боловч их эзний хүч чадал газрын гадаргуугаар нэг тархсан хурганы сүмийн гигантнүүдийн дээр буух болно. Мөн тэд ялгуулсан их алдар сууд зөв шударга байдал болон бурхны хүчээр зэвсгэлсэн байдаг ажгүй гэжээ. Сионы аюулгүй байдал болон ажлуудыг хийж байгаа хүмүүсийн хөтөж байхын тулд их эзэн бидний зөв шударга байдлын гэрэлт самхаг байхад дууддаг билээ. Үнээр би та нарт хэлж байна. Та нарын гэрэл үндэснүүдийн дунд шиг байж болохын тулд бос ч юм уу ургаш гэрэлтүүл. Мөн Сионы газар нутагт мөн түүний гацнуудад хамтдаа цуглах нь батлан хамгаалалтын тулд мөн шуурганаас мөн энэ нь холцгүйгээр бүхэл дэлхий дээр юулэгдэх үед хилийн нөлөөс хорогдох газар байж болохын тулд буюу. Сүмийн анхны гишүүд бошиглогч Йосеф Смитийн удирдлагаар Миссурид Сионы төв газрыг байгуулахаар оролцсон боловч тэрхүү ариун хотыг байгуулахад тэд тэмцээгүй юм аа. Их эзэн тэдний бүтэлгүйтлийн нэг шалтгааныг тайлбарлахдаа Тэдний гараас миний шаардсан тэдгээр зүйлүүдэд тэд дуулууртай байж сурсангүй. Харин бүх төрлийн хилэнцээр дүүрэн байна. Мөн гигантнүүд болсон үедээ өөрсдийн эд юмсаас ядуус хийгээд өөрсдийн дундах зовж зүдрэх сэтдтэй хуваалцахгүй байна. Мөн Селестиал хаант улсын хуулиар шаардагддаг ийм нэгдлийн дагуу нэгдээгүй болоо гэжээ. Хэрүүл мөн зөрчилдөөн, мөн атаархал бас маргаан, мөн тачаангүй хийгээд шунхаа хүслүүд тэдний дунд байв. Тиймийн тулд тэд эдгээр зүйлүүдээр өөрсдийн өвийг бохирлжээ. Гэвч анхдагч гигантнүүдийг шүмжлэхийн оронд бид харин тэднээс илүүг хийж байна уугүй юу гэдгээ шалгах хэрэгтэй. Сион бол өөрийнхөө иргэдийн зан чанар, харьцаа хамтлаг, итгэл бишрэлийн улмаас Сион байдаг. Их эзэн өөрийн хүмүүсийг Сион хэмээн нэрлэв. Учир нь тэд нэг зүрх сэтгэл, мөн нэг оюунтай байлаа. Мөн зөв шударга 9 оршин сууж байлаа. Мөн тэдний ядуунд ядуус байсангүй гэснийг санагтун. Хэрвээ бид гэр орон, салбар, тойрог, гацуудаа Сионыг байгуулж чадвал эдгээр жишгийг ханган биелүүлэх ёстой. Нэгдүгээрт, бид нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай болж нэгдэх. Хоёрдугаарт, хувь хүмүүсийн хувьд хамт олноорооч ариун хүмүүс болох. Гуравдугаарт, өөрсдийнхөө дундах ядуу зүдүү байдлыг үгүй болгох үйс тийм үр дүнтэйгээр гачигдталтай хүмүүсийг анхаарч халамжлах нь зайшгүй чухал юм аа. Эдгээр зүйлүүд бий болсон үед Сион аяндаа хүрээд ирэх юм шиг бид хүлээж болохгүй. Сион цэцэглэн хөгчгөд зайшгүй шаардах ив нэгдлийг авч үзэхдээ бид хэрүүл мөн зөрчилдөөн мөн атаархал бас маргааныг даван туулж чадсан уу гэдгийг өөрсдөөсөө асуух ёстой. Бид хувь хувьдаа бас хүмүүсийн хувьд зөрчил өргөлдөөнөөс ангижирч Селестиал хаант улсын хуулиар шаардагддаг ив нэгдлийн дагуу нэгдэж чадсан уу? Би биенээ уучлах нь энэ ив нэгдэлд амин чухал юм. Их эзэн бибээр өршөөх түүнийгээ өршөх болно. Харин бүх хүмүүнийг уучлах нь та нараас шаардагдана хэмээн Иесус хэлсэн байдаг. Бидний хүн нэг бүр аврагчийг амьдралынхаа төвд байрлуулж бидний удирдахаар түүний тэтгэмжлэл хүлээлгэсэн тэдгээр хүмүүсийг дагах юм бол бид нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай байх болно. Бид бие биенээ хайрлаж, бие биедээ анхаарал халамж тавих замаар ерөнхийлөгч Томас С. Моссонтой нэгдэж чадна. Өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Моссон сүмээс холдож хөндлөсөн хүмүүс болон бидэнд хандаж хэлэхдээ хуучин хүнээ орхиж жихэн чадахынхаа хэмжээнд хүртэл өсөх шийдвэр төгс санаа бодол хүний өөрийнх нь ухамсарын нууц зарим дугуйнд оршдог. Эргэж ирээч гэсэн чин сэтгэлийн урилгыг бид ийм санаа бодлоор дахин өгч байна. Бид Христийн цэвэр хайраар та бүгдэд хандаж, та нарт туслах хүслээ илэрхийлж байна. Бид та бүгдэд баяр хүргэн, бүрэн нөхөрлөлт хүлээж авах болно. Сэтгэл санаа нь шархалсан эсвэл айц зэргэлзээтэй тэмцэж байгаа хүмүүст бид хандан та бүгдийг өргөж, сэтгэл санаагч нь тайвшруулан, урам хайрлах боломжийг бидэнд олгооч гэж хүсэж байна гэсэн билээ. Энэ жил 7-р сарын сүүлчээр Унгарын Будапештийн ойролцоо Зүүн Европын нэлээд хэдэн орны ганц бие залуу насанд хүрэгчид цугларсан юм аа. Паспорт, виз олж авах гэж хэдэн өдрийн өнгөрүүлэн автобусаар 30 цаг явж энд ирсэн Молдавийн 20 залуус энэ бүлгийн дотор байлаа. Чуулганы хөтөлбөрт 15 сургалт орсон байв. Хүн бүр өөрийнхөө оролцохыг хүссэн 2 юм уу 3 сургалт сонгож авах хэрэгтэй байсан юм. Молдавийн эдгээр залуу насанд хүрэгчид зөвхөн хувийнхаа сонирхолд хөтлөгдсөнгүй. Харин тэдний бүлгээс наад тал нь нэг хүн бүх хичээлд оролцож, тодорхой дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтлөх төлөвлөгөөг хамтран хийсэн байлаа. Тэгээд тэд сурч мэдсэн зүйлээ энэ чуулганд оролцож чадаагүй Молдав дахь залуу насанд хүрэгчдтэй хуваалцах ажээ. Энгийн эдгээр үйлдэл нь ив нэгдэл. Би биенээ хайрлах харин жишээ болж, олон өөр арга замаар хэдэн мянган удаа Сионыг дахин сэргээх болох юм аа. Бид зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун хүмүүс болж, Сионыг байгуулахын тулд хүмүүс өөрсдийн хүч чармаалтаар илүү их ажиллах ёстой. Celestial хаант улсын хуулийн зарчмуудаар биш бол Сион байгуулагч чадахгүй. Эстигвэс их эзэн Тибибэр үүнийг өөртөө хүлээн авч чадахгүй. Мэдээч хэрэг Celestial хаант улсын хууль бол сайн мэдээний хууль юм. Бидний гэрээнүүд аврагчийг байнга санаж байх болон дуулууртай байдал, золиослол, өргөмжлөл, шударга үнэнч байдлын талаарх Celestial хаант улсын хуульд багтдаг. Аврагчлын үеийн зарим гэгээнтнүүдийг тачаангу хүслийнхэн дулмаас шүмжилсэн байдаг. Эдгээр хүмүүс телевизор, кино, интернет, айподгүйгээр амьдарч байсан юм шүү дээ. Бүлгийн харилцааг өдөөсөн дүрслэл, хөгжмөөр дүрсэн өнөөгийн дэлхийд бид тачаангу хүсэл, их хүслээс улбаатай хилэнцээс ангид байгаа гэж юу? Хитрхий гаж буруул биш бол даруй бусаар хувцлах, биеэ даруй биш авч явахыг байж болох зүйл мэтээр үзэх, порнограф үзэн бусад хүмүүсийн яс суртахуунгүй явдалд оролцох биш, харин зөв шударга байдлын төлөө өлсөж сангах учиртай билээ. Та бид Сионд очихын тулд ёс бус явдлаараа бусад хүмүүсээс арай гайгүй байх нь хангалтгүй юм. Бид зөвхөн илүү сайжрах төдийгүй, харин ариун эрэгтэйчүүд, ариун эмэгтэйчүүд байх ёстой. Дэлхийн зүйлүүдэд өчүүхэнч хорогдолгүйгээр би сэтгэлд бүхнээ сайн мэдэн бүрэн зориулцгаая гэсэн ахлагч Нил Максвеллийн үгсийг санцгаая. Түүхийн бүх үед их эзэн ядуусыг хэрхэн анхаарч халамжилт гарна нийгэм, хувь хүмүүсийг шүүж ирсэн билээ. Учир нь дэлхий дээр дэлхий дүүрэн байна. Мөн хангалттай бөгөөд нөөцлөхөр буй. Тиймээ бибээр бүх зүйлийг бэлтгэсэн, мөн өөрсдийнхөө төлөө сонгогч байхыг нь хүмүүний өөрсдө өгдөг билээ. Тиймийн тулд хэрв альваа хүн миний хийснээс илбэг дэлбэгээр авдаг бол, мөн миний сайн мэдээний хуулийн дагуу ядуус хийгээд гачигдах сэтгэлтэй өөрийн хувийг хуваалцдаггүй бол, тэрээр ёс босчуудтай хамт нүдэ өргөн таршилт байх болно гэж хэлжээ. Цааш нь хэлэхдээ, материалог зүйлүүдтэй та нар тэгш байх ёстой. Мөн энэ нь дурамчхан бус болоо. Эстигвэс сүнсний илэрхүүлэлүүдийн илбэг дэлбэг байдал татагдан авагдах болно гэж хэлсэн байдаг. Бид хөрөнгө мөнгө нөөц боломжоо хэрхэн ашиглаж байгаад хяналт тавьдаг бөгөөд энэ ажил үүргийнхээ төлөө дэлхийн зүйлүүдээр бурхны өмнө хариуцлага хүлээдэг. Мацгийн өргөл болон хүмүүнлийн тусламжийн хөтөлбөрүүдэд хандивлаж байгаа та бүхний өгөөмөр сэтгэлийг гэрчлэхдээ би баяртай байна. Олон жилийн турш гингэнтнүүдийн өгөөмөр сэтгэлийн очоор сай хүмүүсийн зовлонг нийгэмгэлж тоо томшгүй олон хүнд өөрсдөө туслах боломжийг нь олголоо. Гэсэн ч бид Сионы зарчмыг баримтлах юм бол хийх ёстой юмаа хийж байна уу? Үгүй юу гэдгийг бид залбирч анхааралтай авч үзэх ёстой. Бас ядуус гачигдaltaй хүмүүсийн талаар их эзэн биднээс хийхэд хүсдэг тэр бүхнийг бид хийх ёстой. Бид эд хөрөнгө зугаа цэнгэлэг шүтэнэ болгодог нийгэмд амьдарч байгаа өнөө үед дэлхийн эд зүйлсээс улам ахиухныг олж авахыг хүсдэг шанал тачаалаас хол хөндөй байж чадчих байна уу гэдгийг өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. Эд хөрөнгийг шүтэх үзэл бол Вавилоны шин чанарыг илтгэн харуудаг хиймэл шүтэн ба барнаулын өөр нэгэн илрэл юм. Ингэхээр бид хэрэгцээндээ хангалттай юмтай байгаад сэтгэл хангалуун байж сурах хэрэгтэй. Бурханлаг байдлыг ашиг ханжаа олох хэрэгсэл гэж боддог хүмүүсээс сэрэмжлэхийг төлөөлөгч Паул Тимотед анхааруулсан байдаг. Паул хэлэхдээ, харин бурханлаг байдал ба сэтгэл хангалуун байдал хамттай байвал энэ нь агуу ашиг мөн. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчираагүй, мэдээж бид эндээс юу ч авч бас авч гарч чадахгүй. Хэрэв бидэнд хоол хүнс, хувц хунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. Бид дэлхийн эдийн засгийн доторгүй байдлын үед амьдарч байна. Би бидэд чадах чинээгээр анхаарал халамж тавьцгаая. 1975 онд Сайгоноос дөрвөж Ютагийн провод ирэн эцэстэ жижигхэн чиргүүл дотор амьдарч байсан нэгэн Вьетнам гэр бүлийн түүхийг сандаг. Цагаачилж ирсэн гэр бүлийн нэгэн залуу хүүхэн өнөр гэр бүлийнхээ хамт ойролцоо амьдарч байсан Джонсон ахын гэрийн багшийн хамтрагч болсон гинэ. Хүүхэн дараах түүхийг ярьсан юм. Нэгэн өдөр Джонсон ах манайх гал тогооны ширээгүүг олоод харчихж, маргааш нь нэг л сонин мөртлөө гал тогооны тосгуур шүүгээний эсрэг талд чиргүүлийн хананд тов хэдэл таарсан их эвтэйхэн ширээ авчирн өгч билээ. Харахад сонин гэж хэлсний учир нь тэр ширээний хоёр хөдөл нь тавцантайгаа адилхан, харин нөгөө хөдөл нь тавцангаас өөр байлаа. Бас элэгцэн тавцангийнх нь нэг ирмэг дээр хэдэн жижигхэн модон дэгээ харагдаж байсан юм. Бид бодолгүй энэ сонин ширээг өдөр бүр хоол хийхдээ болон зарим нэг түргэн хоол хийхэд ашигладаг болсон юм. Гэхдээ л бид гэр бүлээрээ хоолоо шалан дээр сууж жийхэн Вьетнам заншлаараа эцсээр л байсан юм аа. Нэгэн орой би гэрийн багшаар явахынхаа өмнө Джонсон ахыг хүлээгээд гэрийнхэн өмнө хаалганы дотор талд зогсож байв. Ойролцоох гал тогооны өрөөнд манад өгсөнтэй яг адилхан ширээ байхыг хараад миний гайхсныг яан гэж. Ганцхан ялгаа нь гэвэл манай ширээнд модон дэгээ байсан газарт Джонсон ахын ширээнд нүхнүүд харагдаж байсан юм. Ач буйнд энэ хүн манад туслах гэж гал тогооныхаа ширээг хоёр хувааж, хоёр шин хөдөл хийснийг би сая л олж харсан юм аа. Джонсон ахыг нь энэ жижигхэн ширээг тойрон суухад багтдаггүй нэлт байлаа. Энэ ширээг бүтэн байхад нь ч тэд бас тойроо суухад багтдаг байсан л юу л бол. Энэ хүү ийдэг урайлахын үйлдэл бүх амьдралын минь туршиж ихэн өглөгч байдлын хүчтэй сануулгач болсоор ирсэн билээ. Бид сэргээлтэд баярлагдсан зүй ёсны хэрэг. Гэвч Сион бидний дунд бодит байдал болоогүй цагт сэргэлт бүрэн утга учраа олохгүй юм. Сионыг байгуулах хэвлийг бид хамгийн агуу зорилгоо болох ёстой гэж башиглагч Йосеф Смит хэлсэн байдаг. Гэр бүлтэй өөрийн гацсандаа ив нэгдэл, бурханлаг чанар, инэрлэлэр Сион буюу шинэ Иерусалим босох тэрхүү өдөрт бэлтгэцгээе. Сүмийн дуулалт хэлэхдээ Бурхан дуудаж байна Израиль. Зовлонт газраас гар гинэм. Бавилон одоо сүүч мөхөн. Түүнийг Бурхан хамгаалж байна. Бүгд энэ хотод хөвчөн хөөцгөө Сион дэрцгээ, Сион дэрцгээ, Сион дэрцгээ. Эзний ирэх ойртож байна. Сионы хант хан Иесус Христийн тухай гэрчилж байна.
In the name of Jesus Christ.
Amen.